saamme pyytää lavalle kirjailija Matti Remeksen, jonka kirja Tappaja on ajankohtainen. Tervetuloa. Miten Hanko on inspiroinut tämmöisiin dekkareihin, kun ajatellaan, että Hanko on idyllinen, puuhuvilla kaupunki? Onko siellä myös myrskyn silmiä?
Et sitten osaa kysyä yhtään monimutkaisempaa kysymystä, koska toi on aika oikeasti monimutkainen asia käsitellä, koska mun kaikissa kirjoissa, 8 kirjaa, niin on Hanko pääosissa. Ja Hanko on valittu sen takia, että me kaikki suomalaiset tiedetään, minkälaista siellä on, vaikka ei oltaisi käytykään siellä. Eli meillä on siis käsitys Hangosta. Toisin kuin esimerkiksi vaikka Keuruusta tai Kiuruvedestä tai Mäntästä, Vilppulasta, niin ihmiset kuvittelevat tietävänsä, mitä Hangossa on. Ja siellä on kaikki, mitä kirjailija voi tarvita, koska siellä on kauneus ja rumuus ja julmuus ja lempeys on niin kuin samassa paketissa. Ja sitten kun se on pussin pohja vielä, niin se muodostaa semmoisen niin kuin semmoisen suljetun tilan, mikä on niin kuin mun kirjojen osalta varsin merkityksellistä. Eli Hangosta löytyy kyllä paljon syitä, minkä takia Hanko.
Kun tulit Hankoon, aistitko jo silloin, että sieltä löytyy näitä jännittäviä tarinoita?
Ei Hangosta oikeastaan löydy jännittäviä tarinoita, ne löytyy sitten kyllä mun aivoista. Että sehän on yksi ongelma, että miten pienestä paikkakunnasta voisi löytyä niin kuin ruumiita joka lähtöön, mutta niitä on sitten hyvä keksiä. Ja toi Hangon tuleminen nyt tähän kirjoihin oli kyllä osittain myös sattumaa, että kun mä kirjoitin 10 vuotta sitten ensimmäisen kirjani, jonka nimi on Tappo tanssi, niin siinä vain puolen väliin asti oltiin Hangossa ja sitten sen jälkeen lähdettiin maailmalle, käytännössä Helsinkiin. Koska mulla oli sellainen ajatus, että kun henkilöt lähtevät liikkeelle, niin juonikin lähtee liikkeelle, että se toisi niin kuin jotain enemmän siihen. Mutta sen aikainen kustannustoimittaja niin Silja Hiireheimo ehdotti, että mitäs jos sä pistät sen koko tapahtuman sinne Hankoon. Se oli yksi pieni lause, mutta merkitsi sitä, että mun piti kirjoittaa koko kirja uudestaan tietysti. Ja siitä sitten jäi semmoinen niin kuin päälle tämä asia, että kaikki muutkin kirjoittavat Hangossa. Mun sankari on kerran käynyt asumassa Espoon Tapiolassa pari kuukautta, mutta sitten hänkin muutti takaisin sieltä Hankoon.
Kerrotko tästä sankarista?
Mä oon kirjoittanut 8 kirjaa ja niissä kaikissa on päähenkilönä Ruben Vaara-niminen mies, joka ei ole sen enempää poliisi kuin yksityisetsiväkään, vaan tavallinen kuljetusalan työjohtaja, siis semmoinen noin 50-vuotias mies, vähän isompi kuin minä ja vähän paremman näköinen ja aivan erilainen, eli siis alter ego ei ole nyt kysymyksessä. Ja hän on niin kuin, mä en sano häntä sankariksi ollenkaan, hän on päähenkilö. Mulla on aika paljon sivuhenkilöitä, 5-6 ihmistä, jotka sitten saattavat muodostaa sen päähenkilöiden siinä enemmänkin, mutta Ruben Vaara on niin kuin se sitova tekijä. Mä käsittelen asioita sillä lailla, että ihmisten välisiä suhteita ja ajatuksia ja kokemuksia, että miten he reagoivat, kun kohtaavat väkivaltaa, joko niin kuin sattumalta tai aktiivisina toimijoina ja mitä sitten tapahtuu. Eli tämä mun päähenkilö ei pelasta koskaan koko maailmaa. Riittää, että hän pelastaa niin kuin itsensä ja lähipiirinsä, eikä aina sitäkään. Et siinä mielessä nyt tämä niin kuin sankariteema ei sovi tähän mun päähenkilön osalle ollenkaan.
Että tässä uudessa kirjassa, Tappajakirjassa, on joku tämmöinen yhteys 20-lukuun.
Joo, niin on. Joo. Koska kaikissa kirjoissa on joku oikea juttu. Se saattaa olla esimerkiksi vaikka 70-luvulla tapahtunut myrkkytynnyrien upottaminen Hangon merialueelle. Tässä viimeisessä kirjassa se on siirtolaisuus, koska sehän on niin kuin Hangossa kova juttu, että suurin osa noin 1920-luvulla Amerikkaan tapahtuneessa siirtolaisuudesta tapahtui Hangon kautta. Toisiakin reittejä oli, mutta sinne ne tuli. Ja silloin tapahtui rikos. Ja se sitten unohdettiin niin kauaksi, kunnes nyt sitten pojanpoika tulee Suomeen etsimään juuriaan ja tavallaan niin kuin myllertää tämän vanhan rikoksen uudestaan. Oikeasti semmoista rikosta ei ole koskaan tapahtunut se, mutta olisi voinut tapahtua. Ja sillä tämä kirja on niin kuin sukupolvesta toiseen tapahtuvan koston ja hyvityksen hakemisen tematiikkaa. Siis sillä, että miksi me ollaan semmoisia, että miksei me voida esimerkiksi antaa anteeksi, tai täytyykö meidän kostaa, jos isoisä on tehnyt jotakin. Ja missä vaiheessa me hyväksytään vaan, että historia on historiaa ja sen kanssa on edettävä. Ja tämä on se iso asia, mikä tässä kirjassa niin kuin on.
Onko tämä niin kuin perisynnin?
No voisin niinkin sanoa, mutta siis mä en käsittele niitä asioita kovin monimutkaisesti, vaan sillä lailla ihan niin kuin, että mitä me nyt esimerkiksi ajateltaisiin, jos me kuultaisiin, että isoisä on murhannut jonkun ja päässyt sitten siitä niin kuin koiraverästä.
Olin myös ymmärtänyt, että fanit tulevat Hankoon katsomaan näitä paikkoja, missä kirjat.
Niin. Hankossa oli viime kesänä ei ollut, mutta sitä edellisenä kesänä siellä on ollut sellainen muumijuna, mikä pyörii siellä rikospaikoilla. Ja yksi saksalainen filmiryhmäkin kävi kuvaamassa kaikki ne rikospaikat, mikä oli tavallaan aika hämmentävä kokemus, kun niillä oli savukoneita ja nukkeja ja kaikkia, mitä ne siellä. Ja erikoista tässä on se, että mä oon Saksan televisiossa lukenut kirjojani suomeksi, kun heillä on sellainen tapa, että en sitä kukaan ymmärrä, varsinkaan kun ei niin kuin tekstitetä. Ja sitten erikoista on se, että yhtään kirjaa ei ole käännetty saksaksi.
Tuletko olemaan Frankfurtin kirjamessulla?
En. Mun kirjoja ei ole käännetty, siis on käännetty englanniksi, mutta ei ole julkaistu yhtään missään. Että kyllä nämä on niin kuin suomeksi kaikki. Toivoisin tietysti, mutta se ei ole aivan niin helppoa kuin mitä julkisuudessa annetaan ymmärtää. Että, siis on ainoastaan murto-osa suomalaisista kirjailijoista, joiden teoksia käännetään. Saati sitten, että niitä joku myisi.
Joo, nyt mä annan yleisölle tilaisuuden kysellä dekkarikirjailijalta salaperäisiä kysymyksiä. Maikki.
Tutkit sä hirveän tarkkaan poliisien kanssa näitä juttuja, vaan keksit sä kaikki omat
kutoja? Mun mielestä kirjoissa kaiken ei tarvitse olla oikein ja totta. Riittää, että se on uskottavaa. Ja tämä johtaa siihen, että mä keksin kyllä omasta päästäni. Mutta joudun tekemään taustatyötä aika paljonkin, koska poliisin työn kuvaaminen on se kohta, mihin dekkarikirjallisuudessa puututaan kaikista eniten. Eli jos siellä on virheitä, sanotaan vaikka, että komissaario meni tutkimaan jotakin, niin heti joku muistuttaa, ettei komissaariot mitään tutki, että ne istuu kirjoituspöydän takana ja sitten on ne konstaapelit, jotka tutkii. Tai jos joku hierarkinen menee väärin, niin ilman muuta joku löytyy. Mulla poliisit ja heidän toimintansa on sivujuonne. Niitä esiintyy kyllä kirjoissa, mutta hyvin vähän.
Onko sulla joku moraali niissä kirjoissa ja pöysynä, että oletko niin kenen puolella saat vai oletko kenen puolella?
Mä oon ihmisten puolella ja sillä niin kuin inhimillisyyden puolella. Että mun tapa kirjoittaa ei ole siis se, että totta kai mä kirjoitan tapahtumista, mutta joitain dekkareita aina syytetään siitä, että ne on niin kuin poliisiraportteja tai tapahtumakuvaelmia, että mä yritän löytää siihen niin kuin jotain vähän enemmän sanomista. Ja mulla on semmoinen niin kuin rakkauden ja inhimillisyyden sanoma, että rakkauden ihan konkreettisesti kieltä tämä mun päähenkilö on eronnut ja ihan sen takia vaan, että hän aina voisi rakastua johonkin ihmiseen. Kyllä mulla on niin kuin semmoinen oikeudenmukaisuuden ja ehkä sen voisi sanoa niin, että oikeudenmukaisuuden pyrkimys ja ymmärrys, mutta mä en saarnaa kirjoissa mitään yhteiskunnallista sanomaa, niin kuin pohjoismaisia dekkareita on syytetty siitä aika paljon, että siellä on sitä paatosta, että kirjailija ottaa itselleen semmoisen roolin, että jos ei muuta, niin ainakin vähintään poliisin pieniä määrärahoja kritisoi. Mulla ei ole niin, mutta ei ne ole pelkkää viihdettäkään. Kyllä mä haluan, että se on sanoma. Mutta jos se sanoma on esimerkiksi vaikka nyt, että älyä vihdoinkin suojella Itämerta, niin se on sinne piilotettu jotenkin. Mä siis jotenkin haluaisin tuntea kirjailijana moraalisen vastuun. Pikkuasioissa se tulee sillä lailla, että Hangon lukion suomen kielen opettaja tuli sanomaan mulle, että voisitko sä kirjoittaa seuraavan kirjan, että Ruben Vaara ei enää aja ylinopeutta. Eikä ainakaan pienessä pätkässä, mitä se syyllistyy johonkin tekemiseen. Silloin mä ajattelin, että hyvänen aika, siellä oikeasti joku nuori saattaa lukea, jos se ajattelee, että toi sankarikin voi ajella ylinopeutta ja tuiskeissa, niin väärin se on. Tuo Hanko on mukana sen takia, että mehän panitan Hankoa yli kaiken, siis sen kauneusarvojen takia ja sen luonnon takia, ja on sitä mieltä, että sitä pitäisi suojella entistä enemmän. Ja luonto on aika voimakkaasti läsnä mun kirjoissa, että siinä ollaan merellä ja kaikilla muuallakin luonnossa. Ja, mä pyrin siihen, että se miljöökuvaus olisi hyvä. Siis sillä tavalla, että jos merisumu tulee sieltä talojen välistä niin paksuna kuin savu, niin ihmisten täytyisi pystyä aistimaan se ja maistamaan ja tuoksuttamaan se. Että mä olen semmoinen tunnelmakirjoittaja dekkarimuodossa. Mutta kyllä, siis semmoinen vastuu mulla. Ja sen takia otin esimerkiksi sen myrkkytynnyri tapahtuma, mikä oli oikea tapahtuma 70-luvulla. Ja sitten mä mietin, että nyt harrastaja sukeltaja löytää tynnyrin, mutta se löytää sieltä myös ruumiin ja mitä on tapahtunut. Ja sitten hypätään niin kuin nykyaikaan. Että kaikki kirjani tapahtuvat nykyajassa, vaikka niissä on niin kuin viittauksia menneeseen. Mä olen graafinen suunnittelija myös. Ja mä haluan kirjoittaa sillä tavalla visuaalisesti, että jos mä kirjoitan kohtauksen, niin mä kuvittelen, että mitenkä kamera panoroi sen tai minkälaista kuvamaailmaa siitä saadaan. Ja se ja Hangossa niin se lavastus on niin kuin valmiina, että sehän olisi niin kuin filmiteollisuudella aivan oivallinen paikka. Sitä Hangossa on kyllä valo on vielä erilainen, ja tämä ei ole pelkästään mun keksintö, vaan nämä valokuvaajat väittää, että siellä sen meren läheisyys ja sen niemen pienuus niin vaikuttaa siihen, että se valo on erilainen Hangossa kuin muualla. Mä olen siis semmoinen hankoespuolainen, että meillä on koti myös Espoossa, koska mun toinen ammatti on siis tämä graafinen suunnittelijan toiminen, ja mulla on toimisto, joka on Tapiolassa ja tehdään design-suunnittelua. Mulla on ollut myös professuuri taideteollisessa korkeakoulussa tästä asiasta. Että mähän aloitin kirjoittamaan romaaneja niin aika myöhään, siis 10 vuotta sitten. Mä olen nyt 59-vuotias ja jos Leena Lehtolainen aloitti 12-vuotiaana, niin on kerinyt treenata paljon enemmän kuin mitä minä. Ja alun perin ei pitänyt kirjoittaa ollenkaan dekkaria, mutta kun mä sain päähän, että nytpä kirjoitan romaanin, siis sillä tyhmyydellä, että voin tehdä ihan mitä vaan, että siitä vaan se onnistuu, niin vaimo sanoi, että se on sitten hän tai romaani, koska hän ei halunnut lukea mun vanhoista tyttöystävistä, koska useimmiten esikoiskirjailijat tahtoo vähän niin kuin oksentaa sen kaiken menneisyytensä niihin kirjoihin, ja niin mä päätin kirjoittaa sitten dekkareita. Ja sitten tehtiin kyllä sopukin, että se on onnistui. Ihmisethän kyllä ajattelee aika useasti niin, että kaiken taiteen tekemisen, onko se kuvataidetta tai musiikkia tai kirjallisuutta, niin tekijä tekee itselleen. Se on osittain totta sillä lailla, että jos katsotaan vaikka elävän mallin piirtämistä, ja ihminen piirtää vaikka liidulla mallia, siis ihan mies piirtää vaikka naista, niin siihen kuvaan tulee jotain siitä piirtäjästä itsestään tahtomattaan. Siis se on kummallista. Voisi olla, että kirjoistakin aika paljon niin kuin voi päätellä, minkälainen kirjailija on. Mutta mä olen vähän eri mieltä siitä. Mä olen pyrkinyt etäännyttää itseni noista kirjoista, ettei ne olisi mitään semmoisia Matti Remes-analyysejä. Ja sen takia päähenkilöt ajattelevat eri lailla kuin minä. Se on asia on paljon vaikeampaa silloin, kun täytyy koko ajan miettiä, että mitä se niin kuin funtsaa tuo jätkä, että miksi se funtsaa tuolla tavalla ja mitä se on poliittisilta mielipiteiltä ja historialtaan. Dekkarit on mun väline sen takia, että siinä tuo genre, eli lajityyppi, mahdollistaa minkälaisen kirjallisuuden tahansa. Et meillähän on niinku dekkaristeja joka lähtöön. Et jos Jarkko Sipilästä on sanottu, että hän on kirjoittaa niinku poliisiraporttia, että hän on tiukkaa toiminnan kuvausta ja sitä tekniikkaa. Ja sitten taas on Henning Mankell, joka on taas sitten tämmöinen niinku klassikko siinä yhteiskunnallisessa kirjoittamisessa.
Joo. Oletko aktiivinen lukija ja ketkä on sinun mielikirjoja?
Jos mä mainitsin jo kerran vaimoni, niin mä voin sanoa uudestaan hänestä yhden anekdootin. Hän sanoi, että jostain syystä mä olen muodostanut maailmankuvani Henry Millerin ja Philip Rothin perusteella, mutta se ei se nyt ihan niin yksinkertaista ole. Mä en ole enää aktiivinen lukija. Jostain syystä se menee sellainen niin kuin kausittain, että kaikki nuorisokin toivottavasti 15-20-vuotiaana ahmii kirjoja. Mä en tiedä, mikä se tilanne on. Kirjastossa varmaan tiedettäisiin, että kuinka paljon nuoriso lukee, mutta silloin mä luin todella paljon. Nyt mä luen muutamia kirjoja vuodessa. Ainakin dekkareissa kaikkein tärkein yksittäinen piirre on henkilöt. Jos niihin samaistutaan, niin se pelastaa kirjan, mutta jos ei samaistuta, niin enää edes hieno juoni ei pelasta silloin kirjaa. Ja tässä toi pelaa sama asia kuin tuossa graafisessa suunnittelussa, mitä olen opettanut aika paljon, että nuorten kuvataiteilijoiden täytyy olla kuin avoimia tietokoneita, joihin koko ajan ladataan tavaraa lisää. Siis että täytyy niin kuin rekisteröidä, minkälaiset lahkeen leveydet on ja minkälainen väritys talossa on ja missä tahansa, koska ei voi piirtää esimerkiksi miestä, joka työntää kottikärryä, jos ei ole koskaan rekisteröinyt sitä, että minkä näköinen on mies, joka työntää kottikärryä, niin samalla lailla ei voi kirjoittaa kyllä kirjaa, jos ei ole koskaan ammentanut sinne aivoihinsa jotakin. Siis turhan niin kuin tyhjästä. Kyllä tämä niin kuin mielikuvitusta vaatii, mutta tämä vaatii myös semmoista lapsellisuutta ja semmoista heittäytymistä, että laittaa itsensä peliin, että ei pelkää kritiikkiä. Ja niin kirjoitin ensimmäisenkin kirjani juuri tuollaisessa niin kuin ylivoimaisen tyhmyyden paatoksessa, että kyllä se tästä vaan syntyy. Ja kun se oli 80% valmis, niin mä niputin sen ja vein Tammen kustantamoon kustannusjohtajalle ja laitoin saatekirjeen, että tiedän, että tämä ei ole valmis tämä romaani, mutta tästä tulisi hyvä romaani. Seuraavana päivänä kustannusjohtaja soitti, että heistäkin sitä tulee hyvä, että aloitetaan vaan tekemään kirjaa. No, sitten kesti kyllä 2 vuotta, kun sitä tehtiin Silja Hiidenheimon kanssa sen takia, että oikeastaan siinä kohtaa ryhdyin vasta ajattelemaan, että mitäs pitäisi tehdä ja miten kirjoja kirjoitetaan. Ja mä muistan semmoisia yksityiskohtia, että tämä Hiidenheimo, joka nyt siis vetää teoskustantamoa, niin kirjoitti, että napakoita 3 huutomerkkiä ja tiivistä 3 huutomerkkiä. Mä olin niin tyhmä, että mä luulin, että mun teksti on tiivistä ja napakkaa, kun oli niinku ohjeita siihen, että miten pitää kirjoittaa. Ja sitten hän sanoi loppujen, että jos et sä usko, niin he ei kustanna tätä. Että se mun niinku se kirjoittamisen oppikoulu, korkeakoulu tuli siinä vaiheessa sitten vasta, kun mä tein tätä vähän niin kuin väärässä järjestyksessä. Mä olen käsitellyt sataman kautta tullutta salakuljetusta, venäläistä rikollisuutta. Yksi kriitikko kerran sanoi, että miksi mä haukun aina venäläisiä joka kirjassa, mutta ei se pidä paikkansa ollenkaan. Venäläisiä on aika monesti mun kirjoissa johtuen siitä, että suurin osa väkivaltarikoksista Suomessa ja lähes suuri, siis ehdottomasti valtaosa muun muassa prostituutiosta, niin tapahtuu Venäjältä tulleiden ihmisten toimesta. Että se on niin kuin vaan fakta. Niin, ja myös nykyisin tuo talousrikollisuuskin niin aika useasti johtaa juuret tuonne Venäjälle päin. niin sen takia kirjoissani on venäläisiä. Muuten mä pyrin olemaan hyvin niin kuin asenteista vapaa kaikilla tasoilla, että jos ajatellaan, että Leena Lehtolaisen kirjat on naisille suunnattuja kirjoja ja Reijo Mäki kirjoittaa miehille, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa sen takia, koska esimerkiksi Reijolla on paljon naislukijoita, niin mä olen pyrkinyt kirjoittamaan sillä tavalla, että niissä ei näy sen enempää sovinismi kuin feminismikään, että ne olisi niin kuin neutraaleja. Oikeastaan sillä lailla, että mä olen ajatellut niin, että jos mun, no nyt meidän pienimmäinen tyttö on 18-vuotias, mutta silloin kun hän oli 10 vuotta nuorempi, niin jos hän lukee niitä mun kirjoja, niin mun ei tarvitse hävetä. Että mä pystyn seisomaan kaiken sen takana, että kirjoissa on esimerkiksi seksiä, mutta se on sillä lailla niin hienovaraisesti tehty, että silleen rivitellä. Ja sitten taas niin kuin väkivallan kuvaaminen. Mä en ole koskaan ymmärtänyt, että miksi sitä täytyy kuvata yksityiskohtaisesti, niin kuin tekee amerikkalaiset elokuvat ja toimintasarjat tätä nykyään. Siis siitä ei tule mitään lisäarvoa siitä, että jännityksen voi kuvata muutenkin ja väkivallan voi todeta.
Ihan selvästi olet visuaalinen ihminen, puhuit siitä, sinulla on tämä graafinen tausta ja näin. Oletko myös näkijä? Saatko näkyjä, joita sä kirjoitat alas?
Sä oot kyllä maailman ensimmäinen ihminen, joka kysyy, että näinkö mä näkyjä. Mä näen unia kauheasti. Siis mun rasite on nähdä unia, että ehkä se liittyy johonkin semmoiseen. Mä en näe painajaisia, mutta mä näen niin kauheasti unia, että mun täytyy aina välillä herätä huilaamaan. Ja sitten mä oon kova säikähtämään, että jos joku hiipii mun taakse, niin mä hyppään kyllä ihan siis sikana. Mä en tiedä, liittyykö tämä nyt johonkin ylivilkkaaseen mielikuvitukseen tai mihinkään sen kaltaiseen asiaan. Siinä mielessä ehkä minä näen näkyjä.
Ja ne tulee kirjoihin myös.
Ei ne tule mukaan, mutta siis kyllähän täytyy niin kuin pystyä kuvittelemaan erilaisia asioita. Mielikuvitus on äärimmäisen tärkeä asia. Saanko mä sanoa yhden asian vielä? Täytyisi mun nyt kysyä niin kuin siellä vankilakeikalla, että onko meillä vielä aikaa, jolloin yksi elinkautisvanki tästä edestä sanoi, että ei meillä varsinaisesti ole kiire yhtään minne. Siis te olette varmaan nyt huomannut, että mä en todellakaan ole Ilkkaremes. Mä kerron tämän Ilkkaremes-jutun nyt tähän samaan syssyyn, koska kouluissa, kun mä käyn puhumassa, niin se on ehdottomasti eniten kysytty asia. Ensinnäkin, että ihmiset luulee, että mä olen Ilkka, ja sitten kun ne kuulee, että en ole, niin ne ajattelee, että me ollaan veljeksiä. Ja Ilkka Remeshän on Petri Pykälä. Kirjamessuilla mä olen kohdannut ihmisiä, yksikin nainen tuli, joka sanoi, että hän ei koske tikulakaan Remeksen kirjoihin. Ja ennen kuin mä pääsin edes sanomaan, että oletko sä nyt ihan varma, että kenestä Remeksestä on kysymys? Mutta hän on erittäin taitava jännityksen kuvaaja ja hän kirjoittaa trillereitä, niin kuin Taavi Soininvaarakin kirjoittaa, että trillereille ominaista on aikamoinen paksuus ja ne on kansainvälisiä jännityskirjoja, kun taas nämä mun kirjat on luonnehdittavissa niin kuin perinteiseksi arvoitusdekkareiksi. Ihan niin kuin Rönkkö tai Sipilä tai Mäki tai kaikki kirjoittaa niin perinteisiä arvoitusdekkareja. Sitten on tätä genrettä ollaan yritetty vielä määritellä tarkemmin, mutta se lienee tarpeetonta. Leena sanoi, siis Lehtolainen, että nämä mun kirjat on puolikovaksi keitettyjä, koska on semmoinen termi kuin kovaksi keitetty dekkari, joka tulee amerikkalaisen Dashiell Hammettin ja Raymond Chandlerin viitoittamalla tiellä, missä on paljon väkivaltaa, niin sitten tässä on tämä niin puolikuvaksi keitetty.
Kiitos oikein paljon sinulle.
Ole hyvä.